Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prieteni, vă salut cu multă căldură în cadrul emisiunii Conexiuni, aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Daiana Miclea. Există un lucru pe care îl avem cu toții în comun, fără excepție. El nu ține de educație, nu ține de cultură, nu ține de credință și este poate unul dintre cele mai evitate subiecte. Moartea. Nu o discutăm des, nu o integrăm în planurile noastre, nu o aducem în conversațiile zilnice. Totuși, ea stă în spatele fiecărei vieți. Întrebarea nu este dacă o vom întâlni, ci cum trăim știind că va veni. În societatea contemporană, moartea a fost în mare parte mutată în afara vieții vizibile. Am trimis-o în spitale, în instituții, în afara conversațiilor publice. În paralel, observăm în preocupările multora o obsesie pentru tinerețe. Literatura vorbește și ea în numeroase lucrări despre tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Astăzi, industria anti-aging vine cu o ofertă masivă și multe promisiuni, iar în discursul public contemporan se evită confruntarea directă cu finitudinea. În mod paradoxal, niciodată nu am avut mai mult control asupra vieții și cumva ne facem că nu vedem tocmai limita ei. Într-o temă care nu cere doar informație, ci și echilibru interior, dar și acceptarea limitelor vieții, intrăm în dialog alături de Adelin Costache, pastor și realizator media, care trăiește și slujește tocmai în Bruxelles, în Belgia. El este apreciat pentru claritatea gândirii și pentru felul în care reușește să abordeze subiecte dificile, fără simplificări și fără dramatizări nenecesare. Adelin, îți mulțumesc că ești alături de noi. Bine ai venit în această conversație!
Mulțumesc pentru invitație!
De ce crezi că evităm să discutăm despre moarte în general, deși știm că este inevitabilă?
Probabil că tocmai pentru că este inevitabilă, evităm să vorbim despre ea, pentru că nu avem controlul asupra ei și mai devreme sau mai târziu, oricum va veni. Și încercăm să o împingem cât mai departe în timp, cât mai în afara existenței noastre. Interesantă introducerea pe care ai făcut-o, pe lângă spitale și instituții, da, sunt și acele centre paliative, nu? De îngrijiri finale. Am avut ocazia să fiu aproape de un astfel de centru. Am fost rugat să lucrez un an și ceva ca și capelan într-o astfel de instituție și vreau să vă spun că a fost o experiență extrem de interesantă, însă îți trebuie o anumită structură psihologică pentru ca să faci față unui asemenea centru, să poți să stai alături de oameni care sunt pe ultima 100 de metri, care sunt direct confruntați cu realitatea morții, care își trăiesc ultimele clipe și uneori știu lucrul acesta. Aceste ultime clipe uneori sunt pline de suferință și ceea ce observ este extrem de acut faptul că întrebările despre sens, despre existență devin din ce în ce mai importante. Asta este lucrul pe care l-am observat între oamenii care erau în preajma morții.
Extrem de interesant că trebuie să ne izbească ceva frontal ca să începem să ne gândim la lucrurile esențiale și la, până la urmă, profunzimea vieții și la elementele care cu adevărat contează și nu cele superficiale pe care le promovăm. Hai să vorbim un pic și despre această iluzie a controlului, căci nu este un secret că trăim într-o cultură a controlului atunci când vorbim despre sănătate, pentru că ne bucurăm de tehnologie, ne bucurăm de resurse extraordinare pe care omenirea nu le-a mai avut în trecut. Vorbim despre planificare, da, totul este liste, avem calendare, ne sincronizăm agendele și încercăm să avem totul sub control și, bineînțeles, totul folosindu-ne de tehnologie. Totul facem sub această umbrelă extraordinară a tehnologiei, pentru care sunt personal foarte recunoscătoare. Dar ce se întâmplă când această cultură întâlnește o limită absolută precum moartea? Aici nu mai putem să planificăm, nu mai putem să intervenim. Sigur că putem să pornim și o discuție despre moartea asistată, care este un subiect în el însuși, pe care îl lăsăm pentru altă dată, de a-ți planifici moartea, cu care, să zic așa, fără să dau prea multe detalii, nu sunt neapărat de acord, dar lăsăm pentru altă ocazie. Hai să vedem. Ce facem când întâlnim această limită în cultura asta super planificată?
Păi încercăm să găsim modalități tehnologice de a o depăși și pe ea, nu? E o fantasmă extraordinară acum noțiunea asta de transumanism. Omul care speră că se va muta în mașină și își va putea ameliora viața ajungând să descopere posibilitatea de a crea organe sintetice. Iar într-un final, dacă vei putea să îți creezi toate organele sintetice, însă în așa fel încât să te păstrezi pe tine însuși, ceea ce este extrem de utopic, să te muți într-o mașină și să trăiești veșnic. Este noua fantasmă care este urmărită, așa ca o Fata Morgana, ultimele studii de literatură științifică. Acum, eu cred că moartea este și va rămâne o chestiune pe care nu vom putea depăși, de care nu vom putea trece, indiferent cât de tare ne-am zbate. Nu că nu mi-ar plăcea să se întâmple, dar pur și simplu pentru că existența noastră este făcută în așa fel încât și dependența noastră de modul în care funcționăm biologic la momentul acesta, nu prea văd că își poate atinge limitele. Și cred că lucrul ăsta are și o valoare în sine. La unul dintre examenele pe care le-am avut în facultate, am avut un profesor extraordinar pe care îl apreciez și îl admir. Și după ce ne-a bătut la cap un trimestru întreg cu disciplina, cu materia destul de exigent, la final noi ne așteptam să avem un examen extrem de dificil. Singura întrebare pe care am regăsit-o pe foaia de examen a fost următoarea. Ce ați vrea să scrie pe piatra voastră de mormânt? N-ai la dispoziție decât o singură propoziție. În propoziția asta trebuie să concentrezi toată viața ta, toată existența ta. Ce vrei să se spună despre tine? În momentul respectiv mi-am dat seama că timpul care mi-a fost acordat pentru examen nu mi-e suficient. Și dintr-o dată au început să se învârtă în mintea mea niște chestiuni pe care până atunci consideram foarte fan așa să fie spuse despre mine, dar mi-am dat seama că nu înseamnă nimic. Și că n-aș vrea până la urmă ca acele lucruri să fie spuse despre mine. Și cred că moartea este de fapt acest lucru care îți pune viața în rândul ăla. Moartea este despre viață de fapt. Gândul acesta că într-o zi vei muri, se va termina cu totul, asta a fost. De fapt, dă o valoare extraordinară vieții, momentului prezent, faptului că acum ai la dispoziție ceva extraordinar, că timpul pe care tu l-ai acum și pe care s-ar putea să-ți permiți să-l petreci, știu eu, cu tot felul de bazaconi și de lucruri neimportante, confruntat cu această realitate care va veni mai devreme sau mai târziu, anume moartea, moartea pune în lumină viața, de fapt despre asta este.
Ce mă deranjează / enervează, că atunci când uneori se aduce în discuție moartea, într-o manieră extrem de superficială, lasă, cu toți murim și omul nu-și dă seama că totuși există un final și că într-adevăr contează felul în care ai trăit, chiar și dacă te duci mai repede. Aici vorbim despre stilul de viață, de ce să-ți grăbești finalul când poți să trăiești un pic mai bine, un pic mai sănătos, un pic mai mult poate, un pic mai puțin împovărător pentru cei care vor avea grijă de tine și așa mai departe. Aș vrea să vorbim și despre impactul existențial, pentru că viața este limitată, ideea aceasta schimbă totul, așa cum ai spus. Aș vrea să vedem care este momentul acela care ne schimbă cu adevărat percepția despre viață, când întâlnim ideea, conceptul de moarte cu adevărat în viața noastră. Știi, trebuie să se întâmple ceva dramatic, să realizăm că vom avea o finalitate și că trebuie să vedem cum trăim sau trăim diferit când ignorăm moartea față de atunci când o conștientizăm? Cred că asta este întrebarea până la urmă.
De obicei, realitatea, din păcate, este că oamenii care au fost extrem de aproape de moarte și care au conștientizat că viața lor a fost la o secundă, la câteva momente să dispară, din momentul respectiv devin alți oameni. Sau, în momentul în care stau în apropierea unei, sau pierd pe cineva drag, foarte apropiat. De curând stăteam de vorbă cu cineva de la mine din biserică, căruia i-a murit tatăl. Și întors de la mormântare, pur și simplu mi-a ținut un discurs de vreo 2 ore în care îl vedeam că este impactat, vedeam că dintr-o dată gândește absolut totul prin alți ochi și vede totul prin alți ochelari. Tocmai pentru că fusese impactat de această chestiune. Ce se întâmplă este că mai devreme sau mai târziu sentimentul ăsta se estompează, dispare și revenim din nou la ale noastre. Și asta este tot o slăbiciune a naturii umane, nu? O modalitate prin care facem față, de fapt, crizelor vieții, este această obișnuință cu lucrurile. Însă, cred că un om care își prețuiește viața este un om care, dincolo de experiența sau neexperiența morții, neexperimentarea morții sau despărțirii de cei dragi, în prioritățile lui păstrează întotdeauna acele lucruri de valoare care, și dacă ar întâmpina subit moartea, ar rămâne ceva după. Omul care în permanență trăiește conștient cu faptul că viața aceasta, că fiecare clipă are o valoare extraordinară și că e important momentul prezent și ce faci cu el. Este un exercițiu pe care trebuie să-l facem. Dacă așteptăm doar să avem impresiile astea, poate că impresiile astea nu o să le avem atât de des. Nu? Și nu suntem în fiecare zi așezați în experiențe de pierderea vieții. Da? Accidentele nu ni se întâmplă chiar atât de des. Și e slavă Domnului că așa stau lucrurile. Dar nu cred că trebuie să fim oameni care să prețuim viața și să dăm valoare vieții doar în momentele în care suntem în preajma morții. Ar trebui să fim oameni maturi și să descoperim faptul că darul acesta dat de Dumnezeu, și anume viața, este un dar extraordinar care trebuie prețuit în fiecare moment. Eu nu înțeleg oameni care, am mereu discuții în jurul meu cu oameni care zic, aoleu, dacă mi-aș pierde, de exemplu, auzul sau văzul, sau dacă mi-aș pierde o mână, sau dacă fața mi-ar fi atât de desfigurată încât n-aș mai putea să ies în lume și să arăt nu știu cum, o asemenea viață nu merită trăită. Pe mine, pur și simplu, mă șochează asemenea afirmații, pentru că eu sunt un om îndrăgostit de viață, eu iubesc viața, apreciez fiecare moment al ei, eu îi spun mereu soției mele, ea zice, aoleu, când o să ajungi la bătrânețe, ce existență mai e și aia, că nu mai poți să te bucuri? Și eu zic, nu, ba da, din contră, eu o să mă bucur la bătrânețe, abia aștept pensia, să am momentele, să am libertate de plină și să fiu eu stăpânul orelor mele și să-mi trăiesc cu adevărat orele respective în libertate maximă să fac exact ceea ce mi-am dorit dintotdeauna să fac și fac numai așa printre frânturi. Pentru că e adevărat, asta e realitatea. Mare parte din viața pe care o trăim, o trăim pur și simplu îndeplinind obligații, nu neapărat făcând acele lucruri de valoare pe care ne-am dorit să le facem. Și nu oricine își permite să-și asume riscul acesta de a se ocupa numai de lucrurile acestea. Da? De aceea eu cred că, da, moartea îți schimbă prioritățile, îți dă o altă perspectivă asupra vieții, dar ar trebui să fim oameni maturi și să descoperim aceste valori, chiar dacă n-am ajuns în preajma morții.
Așa să fie, le amintesc prietenilor care s-au alăturat un pic mai târziu discuției noastre, că vorbim despre o întrebare foarte dificilă, dar inevitabilă. Cum ne raportăm la propriul sfârșit? Alături de noi este pastorul Adelin Costache, realizator media, tocmai din Bruxelles, din Belgia, este partener de dialog. Hai să mergem un pic la frica de moarte. Un motiv pentru care omul poate să evite o astfel de conversație. Ceea ce îmi stârnește curiozitatea este, oare de ce se teme de fapt omul de moartea în sine, de ceea ce ar putea urma după? Și formulând această întrebare îmi vine o altă perspectivă. Sau de ceea ce lasă în urmă, de ceea ce pierde? Căci dacă mă gândesc eu la moarte, o să mă fac vulnerabilă, mă gândesc la ce lasă în urmă, adică poate mă vedeți ca pe soția lui Lot, mă prefac într-o stână de piatră, dar mă gândesc la copilul meu de 3 ani, mă gândesc la soțul meu, mă gândesc la lucrurile pe care și eu le iubesc despre viața aceasta. Asta nu înseamnă că nu-mi doresc să fiu cu Hristos și că îi mulțumesc pentru timpul pe care l-am petrecut și aștept veșnicia, dar totuși există o legătură emoțională pe care o avem cu viața pe care o trăim acum, nu? Că este o bucurie, o binecuvântare până la urmă. Te rog.
Cred că, de fapt, frica de moarte asta este. De moartea în sine e o chestie simplă, extrem de simplă. De fapt, nici nu mai știi. Pentru că nu știi că ești mort, e ok. Ce se întâmplă după ce s-a stins firul e extrem de simplu. Problema fricii de moarte este că ne așezăm pe noi în postura în care, nemai fiind, cei care ne-au iubit și cei pe care noi i-am iubit prin dispariția noastră, le producem o suferință extraordinară. Și de fapt, moartea vine întotdeauna însoțită de suferință. Și de ceea ce ne este frică cu adevărat, nu este moartea în sine, ci de suferința pe care o provoacă. Pentru că noi, ca ființe umane, suntem ființe create care nu suportă suferința. Suferința este o realitate străină pe care suntem obligați să o confruntăm, să supraviețuim ei. Ea și dă sens, este și motorul creației, de fapt, nu? Mi-aduc aminte că prin comentariile pentru Bach era scris treaba asta, nu? Că suferința a fost întotdeauna atelierul creației și că oamenii care au fost cu adevărat niște creatori și niște genii, de fapt, au fost oameni care au suferit extrem de profund și din acele suferințe profunde au reușit să construiască, să creeze ceva extraordinar. Și mai era și dictonul acela, nu am viața atât de nefericită încât să fiu cu adevărat un artist, nu? Este o realitate faptul că suferința are și darul acesta de a crea, dar cu toate beneficiile pe care le-ar putea aduce, este o realitate de care toți ne ferim, nimeni nu vrea să sufere. Nu, dacă ai niște probleme serioase de sănătate psihologică, nu? Dar rest, toți ne teamă de ea, fugim de suferință. Și cred că frica de moarte vine din această perspectivă, nu e frică de suferința pe care o provoacă.
Mă mai gândesc și la teama de ce va fi după. Poate că omul forțat să se gândească la un final al vieții, crescut și educat în cultura creștină, ortodoxă, catolică, depinde de unde trăiești în lumea aceasta, neoprotestantă, protestantă, există ideea de o viață de apoi, în diferitele ei forme și înțelegeri. Oamenii sunt nevoiți să se gândească, ok, mi-a zis preotul că se va întâmpla ceva după aia. Am auzit la biserică că există un rai și un iad, am auzit că va fi un cer, o mântuire, 1000 de ani. Indiferent care sunt variațiunile acestui episod de după. Și sunt nevoiți să se gândească, ok, unde mă încadrez? Eu ce direcție iau? Și teama de moarte ar putea să fie un moment sensibil în care omul nu vrea să trăiască, nu vrea să se gândească ce va fi după, dacă va avea o pedeapsă, dacă va avea o binecuvântare, o mântuire, o recompensă și așa mai departe. Sau merge într-un loc confuz în care vedem ce fac ăia de pe pământ pentru el, dacă îi dă o direcție bună sau una rea.
Da, perspectivele astea sunt interesante. Însă, cred că cea mai dezasperantă dintre ele este cea care îți proiectează nimic după. Când ți se spune despre un rai și un iad, bun, dacă ești nefericit să ajungi în iad, ok, iadul e urât, sună rău, cu temperaturi înalte, cu tot felul de, știu, elemente de tortură, depinde de cum e portretizat, dar totuși există o existență, nu? Oricât de nenorocit ar fi, e existență dincolo de treaba asta. Ceea ce ți se spune, de fapt, în concluziile științifice este atât. Ai fost praf de stele, s-a terminat. Ai murit, atât ți-a fost. Și cred că cea mai mare teamă de moarte este, de fapt, teama de a nu mai exista după. Iar pentru mine, cea mai mare dovadă că există ceva după este tocmai faptul că acum tu ai o existență. De ce să fi avut această existență dacă nu mai e nimic după? E mult mai probabil ca, dacă ar fi fost să nu fie nimic după și, de fapt, să nu fie nimic și nimicul să fie ținta finală, cel mai logic lucru este că să nu fie existat nimic și înainte. Faptul că a existat ceva înainte e foarte probabil să-ți spună că, așa, la o logică simplă, fără să intri prea mult în teologie, da? Sau în metafizică, faptul că existi la momentul acesta este cel mai puternic argument care îți spune că trebuie să existe și o existență de după. C.S. Lewis spunea așa: dacă nimic din lumea aceasta nu te împlinește, nu te face fericit, și aici el miza pe faptul că o ființă căzută nu-și poate împlini nevoia de fericire cu nimic din lumea asta, el spunea, înseamnă că ai fost făcut pentru o altă lume. Sau Blaise Pascal foarte frumos zicea că în sufletul fiecărui om există un gol care poartă chipul lui Dumnezeu. Și că nimic din tot ce există nu poate umple acel gol. Tot ce există poate umple alte goluri, dar pe acesta care poartă chipul lui Dumnezeu, nimic altceva nu-l poate umple. Și atunci, a umple chipul acela, a umple golul acela, necesită a avea o existență în care să stai aproape de cel care îți poate umple chipul acela. E bine, realitățile acestea, veșnica năzuința omului de a-și dori să aibă o tinerețe fără bătrânețe și o viață fără de moarte, care îi prezentă în toată literatura de la cea mai mică vârstă, nu? Începem cu bazmele și povestirile pentru copii și creăm astfel de personaje care să proiecteze o astfel de existență, până la cele mai sofisticate explicații metafizice și chiar miturile, da, antice. Toate aveau o explicație cu privire la treaba asta, duceau undeva, dădeau sens după. Acum, eu cred că Scriptura nu se înscrie în această serie de mituri, eu cred că Scriptura este o revelație, că dacă noi existăm, și acesta este argumentul cel mai puternic, că dacă noi existăm, cineva mult mai sofisticat, mai complex, trebuie să existe dacă noi suntem atât de sofisticați, și acela este Creatorul nostru, dacă acest Creator există, și dovada este că suntem noi aici deja, El a pregătit altceva. Însăși foamea noastră, însăși setea noastră, însăși căutarea noastră după această viață și de a scăpa de suferință și de moarte este o dovadă a faptului că noi suntem pe un drum chitiți către o viață de după, către ceva de după. Că o explicăm în diferite feluri și că indienii cred în reîncarnare și alții cred în nu știu ce, sunt toate forme degradate sau viciate de a transpune, de fapt, același adevăr, faptul că suntem toți în căutarea acelei vieți, pentru că am fost creați să fim în căutarea acelei vieți. Suntem în lumea aceasta toți niște peregrini, niște biete ființe vulnerabile, speriate de suferință și de moarte, tocmai pentru că am fost creați pentru viață. Am fost creați pentru ceva de dincolo, absolut. Cred că, de fapt, atunci când vorbim despre moarte, vorbim despre aceste teme mai profunde, și anume dorința și nevoia de sens. Pentru că moartea și discuția despre moarte te aduce în imediata vecinătate a discuției despre sens.
Iar perspectiva biblică oferă o rază de speranță asupra curiozității sau temerii ce se întâmplă după, o întrebare pe care o găsim chiar și într-o cultură secularizată. Adelin, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Apreciez în mod deosebit echilibru pe care îl duci într-un subiect atât de sensibil, fără dramatism, fără superficialitate. A fost o conversație care merită continuată dincolo de această emisiune și îi provocăm pe ascultătorii noștri să discute între ei, să discute în casa lor sau cu cei pe care îi au aproape. Despre sens, despre ce se întâmplă după și de ce nu. Poate pun mâna și pe o scriptură să caute mai adânc în subiect. Dragilor, ne oprim aici. Întrebarea rămâne deschisă, nu pentru a ne neliniști, ci pentru a o așeza mai atent în propria viață. Sunt Diana Miclea, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conexiuni. Să ne reauzim cu bine în curând!